Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Lucie Vašinková.
Hlavním tématem dnešního pořadu bude nový problém s Islámským státem. Jehož bojovníci se snaží pronikat do Evropy a uprchlických táborů jako běženci. Seznámíme vás také se situací v Jemenu, s pronásledováním krymských Tatarů ruskými úřady a staronovou iniciativou Michaila Chodorkovského. V závěru přineseme informace o dalším propuštění vězňů v Barmě.
Svět ve 20 minutách.
Bojovníci Islámského státu pronikají do Evropy jako údajní syrští uprchlíci s cílem podnikat teroristické útoky. Napsal to německý list Bild, který cituje americkou zpravodajskou službu. Té se podařilo rozluštit šifrovanou komunikaci vedení Islámského státu. Teroristé v zachycených rozhovorech konstatují, že kvůli přísným bezpečnostním kontrolám nemohou ke vstupu do Evropy použít letiště. Nejmenovaný představitel německé vlády řekl Bildu, že Německo je ve středu zájmu džihadistického terorismu, přestože v současnosti neexistují náznaky, že by se chystal nějaký konkrétní útok.
Podle Bildu je vzhledem k chaotickým podmínkám na hranicích Sýrie s Tureckem téměř nemožné bojovníky Islámského státu mezi uprchlíky odhalit. Pohybují se i opačným směrem. Německé bezpečnostní složky odhadují, že do Sýrie odjelo bojovat asi 450 radikálních německých muslimů. Je velmi obtížné jejich pohyb sledovat, protože do Turecka nepotřebují vízum. A jihoturecké hranice jsou hlavní bránou do Sýrie, kde pak bojují po boku džihadistů. Zhruba 150 radikálních německých islamistů se odtamtud už do Německa vrátilo.
Další německý deník Welt upozorňuje, že hlavním cílem německých džihadistů je boj v Sýrii. Pobývají však také v táborech v Afghánistánu a Pákistánu, kde jim Al-Kaida zřídila německé kolonie. Z Pákistánu do Sýrie se pak přestěhovalo několik celých německých muslimských rodin i s dětmi, z nichž některé se narodily v Pákistánu. Patří k nim rodiny německých Maročanů Jasína a Muníry Šúky, kteří se připojili k teroristické skupině Islámského hnutí Uzbekistánu. Teď nově přísahali věrnost Islámskému státu.
Bratři Šúkové, kteří pocházejí z německého Bonu, přiměli v roce 2011 radikálního islamistu z Kosova, Arida Uku, který pracoval na frankfurtském letišti, aby zavraždil dva americké letce. Německé úřady v minulých letech cesty radikálních islamistů do zahraničí ochotně povolovaly. Podle nejmenovaného vládního činitele panovalo přesvědčení, že je lepší, když zemi opustí, píše Welt.
Německo hodlá zařadit na seznam osob podléhajících sankcím OSN bývalého německého rapera Denise Kusperta, známého pod uměleckým jménem Dezodok, jenž dnes patří k předním členům Islámského státu, dodává německý Spiegel. Nepříjemné zjištění učinila i Belgie. V Sýrii bojuje belgický džihadista Ilias Bugalab, jenž před svým odchodem pracoval jako technik v citlivém sektoru belgické jaderné elektrárny.
Také iráčtí Kurdové jsou si vědomi toho, že členové Islámského státu předstírají uprchlíky. Podle agentury AFP důkladně prověřují všechny běžence ve svém uprchlickém táboře a oddělují neškodné sunnické arabské rodiny od podezřelých z napojení na džihadisty. Rodiny, které do tábora Aliyama přicházejí bez mužů, musí vysvětlit jejich nepřítomnost a dokázat, že nebojují na straně Islámského státu, anebo předložit úmrtní list. Kurdové nechtějí nic riskovat.
Ofenzíva Islámského státu v Iráku, která začala začátkem června, vyvolala vlnu uprchlíků do Kurdistánu, k níž se připojily i stovky manželek a dětí džihadistů. Podle Táliba Dalávího, velitele uprchlického tábora Aliyama na předměstí Chánákínu u hranic s Iránem, tvoří 99% obyvatel suničtí Arabové. V táboře žije skoro 1800 rodin, z nichž 150 nedoprovází manžel nebo otec. Každá proto musí předložit takzvanou rodinnou knihu, vládní dokument, jenž slouží jako průkaz totožnosti a uvádí jména manželů, manželek a dětí. Žena bez muže musí prokázat, kde se její manžel nachází, nebo že je mrtvý, cituje Dalávího AFP.
Podle agentury je zejména prověřování mužů nesmírně důkladné a Kurdové do něj zapojují i bezpečnostní služby. Ženy, které nepředloží uspokojivé podrobnosti o pobytu manžela, jsou z tábora vykázány a většinou pak žijí na nějakém místním staveništi.
Podle kurdských milicí Pešmarga dnes na území Kurdistánu pobývá asi 1 000 000 Arabů bez domova. Většinu z nich tvoří dobří lidé, ale jsou mezi nimi i tací, kteří spolupracují s Islámským státem. Kurdské úřady nechtějí nic ponechat náhodě a prohledávají také stany uprchlíků, jestli nenajdou zbraně nebo výbušniny. Podle plukovníka Pešmargy Alího Abduláha se zbraně v řadě případů opravdu našly, zvláště u žen, jejichž manželé jsou členy Islámského státu. Přísná bezpečnostní opatření platí i v přídavném táboře, kde pobývá asi 150 rodin běženců z provincie Diyala. Velitel tábora Suar Ismail Hussein uplatňuje jednoduché pravidlo. Pokud sebou rodina nemá muže a ten není mrtvý, může to znamenat jen jediné, že bojuje v řadách Islámského státu, cituje Husajna AFP.
Spojené státy přiznaly, že v případě současných leteckých útoků na pozice Islámského státu v Iráku a Sýrii zmírnili přísná pravidla nasazení, která mají zamezit civilním ztrátám. Uvedla to mluvčí Národní bezpečnostní rady Caitlin Haydenová v mailové odpovědi pro Yahoo News. Podle ní tentokrát neplatí loňské prohlášení prezidenta Baracka Obamy, že nálety amerických bezpilotních letounů se budou podnikat jen když existuje téměř úplná jistota, že nedojde k civilním ztrátám.
Haydenová vysvětlila, že pravidlo téměř úplné jistoty mělo platit jen v případě přímých operací ve venkovských oblastech aktivních nepřátelských akcí. Tato charakteristika však neodpovídá tomu, co vidíme v terénu v Iráku a Sýrii, napsala mluvčí, ale zdůraznila, že Američané samozřejmě postupují v souladu se zákony ozbrojeného konfliktu. Yahoo News Haydenovou oslovili poté, co zbloudilá střela Tomahawk nedávno zasáhla vesnici Kafr Dayan v syrské provincii Idlib a zabila desítky civilistů, včetně žen a dětí. Panuje přesvědčení, že tato ves je baštou ozbrojenců napojených na Al-Kaidu. Americké centrální velení pak na tiskové konferenci vysvětlilo, že cílem útoku byl objekt skupiny Chorásán poblíž této vesnice a Američané neviděli nic, co by dokazovalo civilní ztráty. Nicméně, že věc vyšetří, píše Yahoo News.
Hlavní město Jemenu, Sanaa, má nové vládce. Ulicemi projíždějí a kontrolní stanoviště ovládají protiameričtí šíčtí povstalci, kteří obsadili skoro všechny vládní objekty. Počínaje letištěm a centrální bankou a konče ministerstvem obrany, píše agentura AP. Rebelové polepili město plakáty, které hlásají smrt Americe, smrt Izraeli a vítězství islámu a proklínají židy. Zatímco se svět soustředil na boj proti Islámskému státu v Sýrii a Iráku, šíčtí rebelové z klanu Hutijů nečekaně dobili jemenskou metropoli. Mnozí pozorovatelé jsou přesvědčeni, že je podporuje Irán. Teď v Jemenu hrozí situace jako v Libanonu, že se z Hutijů stane místní verze hnutí Hizbalah, které je v Libanonu součástí vlády a funguje jako stát ve státě.
Další nebezpečí představuje možnost odvety konzervativních sunitů a vznik sektářského konfliktu, jenž by posílil odnož Al-Kaidy v Jemenu. Proti ní už několik let bojují Spojené státy ve spolupráci s jemenskou vládou a útočí na její pozice bezpilotními letouny. Výzva k odvetným útokům by mohla do země přilákat sunitské džihadisty z celého regionu, stejně jako se to stalo v Sýrii a Iráku. Nedávno sebevražedný atentátník Al-Kaidy namířil automobil s výbušninami do nemocnice v provincii Márib, kterou Hutijové používají. Skupina, která si říká Al-Kaida na arabském poloostrově, přísahala, že bude proti povstalcům bojovat a vyzvala sunity, aby ji podporovali, připomíná AP.
Jemenský prezident Abdar Rabu Mansur Hadi, kterého podporují Američané, je v podstatě bezmocný. A v současnosti se snaží vytvořit novou vládu, která by splňovala požadavky Hutijů. Situace vyvolává velké znepokojení i v sousední Saudské Arábii, která na svých hranicích nechce mít pro iránský stát. Jednání mezi vládou, Huty a dalšími skupinami se snaží zprostředkovat zvláštní zmocněnec OSN Jamal Ben Omar.
Hutijové si říkají Ansar Allah, stoupenci Boha, a hlásí se k Zajdíji, odnoži šíjického islámu, která se vyskytuje téměř výlučně v Jemenu. Zajdíjové tvoří asi 30% obyvatel země. Stoupenci této víry v Jemenu několik staletí dokonce vládli a dnešní Hutijové, kteří svůj původ odvozují od proroka Mohameda, teď chtějí tento stav obnovit, vysvětluje AP. Povstalci svedli po roce 2000 několik občanských válek a v roce 2011 ovládli celou provincii Sáda. Jejich současným vůdcem je 33-letý Abdul Malik Hutí. Jejich letošní postup všechny překvapil a když koncem září vstoupili do Sanaa, jemenská armáda se v podstatě rozpadla.
Hutijové neuznávají dohodu z roku 2011, v rámci které odstoupil tehdejší prezident Ali Abdullah Salih a nahradil jej viceprezident Hadi, neboť podle nich rozdělila moc mezi Salihovi přívržence a stranu Islah, jež je odnoží jemenského muslimského bratrstva. Požadují širší kabinet, v němž by zasedlo i jejich hnutí a Jemenci z jihu, kteří už dlouho usilují o nezávislost. Chtějí také, aby byla realizována dohoda politických stran z letošního ledna, která slibuje jednotlivým jemenským regionům autonomii.
Svět ve 20 minutách.
Situace krymských Tatarů se po ruské anexi poloostrova prudce zhoršila. Stěžují si na soustavnou ruskou šikanu a zastrašování. Dochází k únosům, zmizením, vraždám i mučení, říkají místní aktivisté, které cituje server stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda. Úřady také podnikají razie v mešitách a obvinují tatarské vůdce z trestných činů nebo jim nepovolují vstup na Krym, jako v případě nejvyššího představitele Tatarů Mustafy Džemileva.
Neznámí muži nedávno unesli dva mladíky na dálnici ze Simferopolu a od té doby o nich nikdo neslyšel. V květnu se totéž přihodilo čtyřem tatarským aktivistům, které podle jejich rodin unesli ruští bezpečnostní agenti. V březnu byl nalezen mrtev Rešat Ametov, jenž byl unesen poté, co se zúčastnil protiruského protestu v Simferopolu. Jeho tělo neslo stopy násilné smrti. Podle organizace Human Rights Watch na Krymu vládne atmosféra bezpráví.
Prezident Vladimír Putin po zabrání Krymu sliboval Tatarům vstřícnost. V roce 1944 je dal z poloostrova brutálně deportovat Stalin a oni se směli začít vracet až v posledních dnech Sovětského svazu. Teď začali pociťovat tlak úřadů hned po anexi Krymu. Ty zakázali Džemilovovi vstup na poloostrov a zatkli jeho syna. Byl odvezen do Ruska a obviněn z vraždy a držení zbraní. V simferopolském sídle nejvyššího orgánu krymských Tatarů, Medžlisu, provedli v září razii policisté a ozbrojení maskovaní muži a prohledali i domy Tatarů.
Ruské úřady také minulý měsíc nepovolili představitelům krymských Tatarů odjet do New Yorku na světovou konferenci OSN o domorodém obyvatelstvu. A Moskva protestovala i proti účasti Džemileva a dalšího politického vůdce Refata Čubarova. Před dvěma týdny zveřejnil ruský deník Komersant rozhovor s dosazeným premiérem Krymu Sergejem Aksionovem, jenž Tatary obvinil z morálního ponižování Rusů tím, že si připomněli výročí deportací z roku 1944 a pohrozil jim, že budou deportováni znovu, pokud budou štvát lidi proti sobě z etnických důvodů, píše Rádio Svobodná Evropa.
Bývalý vězněný ruský ropný magnát Michail Chodorkovský, který po svém propuštění žije ve Švýcarsku, oznámil, že obnovuje svou nadaci Otevřené Rusko, která se věnovala budování a posilování občanské společnosti v zemi. Svou činnost ukončila v roce 2006, když jí ruské úřady zmrazily bankovní účty. Nyní se má podle Chodorkovského stát komunikační platformou těch, pro které vláda práva a spravedlivé volby nejsou jen prázdnými frázemi. Nadace se zaměří na nezávislá média, politické vzdělávání a podporu politických vězňů, píše server Hlasu Ameriky.
Chodorkovský navštívil minulý týden Washington a pronesl projev na večeři lidskoprávní organizace Freedom House. Řekl v něm, že když vyšel po 10 letech z ruského vězení na svobodu, zjistil, že Rusko se vrátilo hluboko do minulosti. Fasáda prosperity zakrývá skutečnost, že země se přestala vyvíjet. Nikdo by se neměl dát oklamat hojností zboží v obchodech a množstvím peněz, které mají lidé v kapsách. Není to zásluhou režimu, ale funkce ropného trhu, cituje Hlas Ameriky Chodorkovského. Podle něj se Putinova vláda snaží uvrhnout svět zpátky do éry studené války, kdy se spory řeší pomocí zbraní a převaha se poměřuje nikoli hospodářským růstem, ale vojenskou agresí.
Chodorkovský je přesvědčen, že důležitým krokem kupředu budou příští parlamentní volby, které se mají konat v březnu 2018. Evropsky orientované segmenty ruské společnosti by při nich měly být slyšet hlasitěji než doposud, i když to výsledek voleb neovlivní, neboť v dnešním Rusku není důležité, jak volíte, ale jak se spočítají hlasy. Chodorkovský v září naznačil, že by se mohl také ucházet o úřad ruského prezidenta. Kdyby se podle něj země vyvíjela normálně, o kandidaturu by se nezajímal, ale nyní by byl ochoten se tohoto úkolu ujmout, aby mohl provést ústavní reformu. Ta by měla rozdělit prezidentské pravomoci mezi soudy, parlament a občanskou společnost, cituje Hlas Ameriky.
Podle průzkumu nezávislé agentury Levada z let 2006 až 2013 by však Chodorkovského rozhodně volila jen 3% Rusů a 9% by pro něj hlasovalo pravděpodobně. Chodorkovský nicméně zůstává optimistou. Podle něj už Rusko zažilo horší režimy než ten současný a nepochybně Putina přežije. Právě Putin jej vloni v prosinci propustil z vězení, kam ho dal zavřít za údajné daňové úniky z pronevěru a praní špinavých peněz. Připomíná Hlas Ameriky.
Barmský prezident Thein Sein tento týden nařídil propuštění dalších více než 3000 vězňů v rámci všeobecné amnestie. Podle ministerstva informací vyšly z vězení z humanitárních důvodů a kvůli národnímu usmíření, vládě práva a etnické jednotě. Cituje zdůvodnění exilový barmský server Demokratický hlas Barmy se sídlem v Norsku. Mezi propuštěnými je i 7 bývalých agentů vojenské rozvědky, která byla rozpuštěna před 10 lety v rámci mocenských čistek. Bývalý politický vězeň a tajemník společnosti pro pomoc politickým vězňům v Barmě, Botij, však serveru řekl, že z politických vězňů zatím nebyl osvobozen nikdo, přestože podle vyšetřovací komise pro politické vězně jich za mřížemi zůstává nejméně 13.
Komise je oficiální orgán vlády, jenž vznikl v únoru 2013, aby definoval pojem politický vězeň a zjistil, kolik lidí do této kategorie spadá. Přestože vláda slíbila, že osvobodí všechny, komise proces kritizovala jako netransparentní a obvinila kabinet, že vězně pouští podle vlastního rozhodnutí. Ten také v prosinci komisi zakázal definovat jako politické vězně osoby, které nebyly oficiálně obžalovány, především etnické Kačiny a Rohingy. Komise má být brzy rozpuštěna, protože oficiálně v Barmě už skoro žádní političtí vězňové nejsou. Většina lidí osvobozených tento týden byla odsouzena za méně závažné trestné činy. Podle Demokratického hlasu Barmy vláda vždycky propouští vězně před významnými diplomatickými událostmi. Tentokrát je to listopadová schůzka východoasijských vůdců v Barmě a summit ASEAN, čili Sdružení států jihovýchodní Asie.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmilupský
a Lucie Vašinková.